la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Operație bună, chimioterapie bună pot prelungi viața. Aceste medicamente care au fost introduse, da, prelungesc semnificativ atât supraviețuirea fără recidivă, cât și supraviețuirea globală. Mă bucur să trăiesc în perioada asta și pentru paciente este o veste bună. Este pentru prima dată în 25 de ani, 30 de ani, când vedem din nou creștere în supraviețuirea pacientelor cu cancer ovarian.
Spune dr. Elena Braicu, invitata din această seară a Adrianei Turea, care dă astfel speranțe femeilor care suferă de o formă de cancer ginecologic, într-o rețetă de sănătate adusă la dispoziția dumneavoastră de la această oră de Adriana Turea. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și vă recomand această rețetă care aduce, dincolo de informațiile despre tratamente inovatoare, și o descriere a felului în care sunt tratate în Germania pacientele diagnosticate cu o formă de cancer ginecologic. E o comparație care arată că România e deficitară, mai ales la crearea unor echipe de medici care să trateze pacientele cu cancere ginecologice, care includ 5 tipuri. Pur și anume cancerele de col uterin, ovarian, endometrial, vaginal și cel vulvar. Ele au o pondere de aproximativ 20% din numărul de cazuri noi de cancer înregistrate anual în rândul femeilor din România. Și în acest context, Bucureștiul a găzduit recent una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate oncologiei ginecologice, reunind specialiști de top din întreaga lume. Evenimentul a adus în prim plan progrese importante în diagnostic și tratament, inclusiv soluții inovatoare pentru cancere greu de depistat, precum cel ovarian. În paralel, universitățile de medicină își consolidează astfel rolul în formarea viitorilor medici și în promovarea prevenției în rândul pacientelor. Au fost prezentate și multe studii translaționale care validează anumite medicamente ce pot fi transferate către tratamentul pacientelor, asigurându-le șanse mai mari de vindecare. Și, bineînțeles, de la accesul la tratamente moderne până la informare și prevenție, specialiștii atrag atenția că diagnosticul timpuriu și educația medicală pot face diferența în lupta cu cancerele ginecologice. Dar Adriana Turea a reușit să surprindă în dialogul pe care l-a purtat pentru rețeta de sănătate de azi și felul în care colaborarea dintre medici poate oferi unui pacient soluțiile terapeutice de care are el nevoie.
La Conferința Internațională pentru Sănătatea Femeii, desfășurată recent la București, s-au discutat cele mai noi progrese în tratamentele oncologice ginecologice. Unul dintre subiecte a fost cercetarea translațională. Pentru a ne explica ce înseamnă, am stat de vorbă cu doamna doctor Elena Braicu, medic-oncolog român care lucrează la un centru de oncologie din Germania.
Trebuie să explic înainte. Există cercetarea clinică în care ne uităm la cum acționează diferite medicamente împotriva diferitelor boli. Și asta sunt studii clinice în care se dau medicamentele pacienților. Înainte de a ajunge la acest studiu clinic, trebuie să începem să înțelegem cum acționează anumite substanțe în corp, ce se întâmplă în anumite țesuturi și asta ar fi cumva cercetarea de bază în care înțelegem pur și simplu mecanismul în care anumite substanțe, anumite proteine funcționează și măcar în corpul uman, în anumite țesuturi, după care în corpul uman și după aceea cercetarea translațională este cea care le leagă pe cele două, care aduc practic rezultatele cercetării de bază, cercetării esențiale din laborator, la pacient, în studiile clinice. Deci este cercetarea prin care noi ne dăm seama cum putem acționa pe anumite modificări din țesuturi pe care le depistăm în cercetarea de laborator.
Se formează echipe multidisciplinare pentru această cercetare. Sunt mai mulți specialiști care sunt
în Cluj. Da, există persoane care practic lucrează doar în laborator, care înțeleg foarte bine ce se întâmplă în celule, mecanismele din celule, cum acționează diferiți receptori și așa mai departe. Există persoane care au experiență în cercetarea pe animale, care înțeleg cum pot să depisteze mecanismele astea în modele. Modele pot să fie animale sau pot să fie celule colectate de la paciente pe care le creștem în cultură. Și foarte important este și clinicianul, pentru că ei înțeleg ce se întâmplă biologic. Clinicianul pune procesul biologic în context clinic. Ce este important pentru boala aia? Unde am putea aplica cunoștințele astea pentru a îmbunătăți starea de sănătate a pacienților?
În ultima vreme sunt tratamente care au fost descoperite prin această cercetare și puse în practică. Sunt multe astfel de tratamente.
Teoretic, toate tratamentele încep de la a depista ceva într-o celulă și după aia se transmit cercetării translaționale care încearcă să înțeleagă unde exact aceste medicamente pot fi folosite. De exemplu, acum dacă vorbim despre cancere ginecologice, avem două terapii noi care au revoluționat, să zicem așa, tratamentul. Odată sunt PARP inhibitorii, s-au descoperit în celule, s-a înțeles că aceste substanțe au un rol în repararea ADN-ului din celulele tumorale. Deci, practic, au rol inclusiv în supraviețuirea celulei, în dividerea celulei. După care clinicienii vin, de exemplu, și pot să spună aș vrea acest medicament să fie testat în cancerul ovarian de un anumit tip histologic, pentru că știu că acolo repararea ADN-ului este foarte importantă și acolo aceste medicamente pot avea un impact mai mare. De exemplu acestea. După aia, terapia imunologică, checkpoint inhibitorii, care sunt acum aprobați în mai multe cancere ginecologice, este exact la fel. A început să depistat proteina respectivă, că este exprimată în anumite cancere, sub anumite terapii și apoi practic au început inclusiv clinicienii să se uite în mecanism și să înțeleagă care sunt cancerele unde acest medicament sau aceste preparate ar putea fi.
Ați amintit cancerul ovarian, care se știe este greu de tratat și mai ales dacă este depistat în fază tardivă, este și mai greu. Aceste tratamente inovatoare pot ajuta să fie tratate într-o fază, să zicem, 3, unde e târziu, dar poate mai este o șansă?
Sigur că da. În primul rând, cancerul ovarian, da, din păcate este depistat târziu. Nu înseamnă că nu se poate face nimic. Se poate opera, se poate da chimioterapie și operație bună, chimioterapie bună pot prelungi viața. Aceste medicamente care au fost introduse, da, prelungesc semnificativ și este foarte important de știut asta, prelungesc semnificativ atât supraviețuirea fără recidivă, cât și supraviețuirea globală. Mă bucur să trăiesc în perioada asta și pentru pacient este o veste bună, este pentru prima dată în 25 de ani, 30 de ani, când vedem din nou creșterea în supraviețuirea pacientelor cu cancer ovarian și toate acestea se datorează, clar, și diagnosticului, clar se datorează și testării genetice și probabil profilaxei și operațiilor, mă rog, de adnexectomie la pacientele care au mutații BRCA, dar se datorează și îmbunătățirii terapiei sistemice, da.
Această supraviețuire înseamnă mult mai mulți ani, se spunea că la 5 ani ar fi supraviețuirea pentru persoana diagnosticată.
Da, înseamnă mult mai mulți ani, înseamnă chiar că la anumită subgrupă de paciente, care sunt pacientele cu mutații în BRCA, ne putem gândi cel puțin, aș zice, la 60% din ele, chiar la o vindecare, care este ceva nou în cancerul ovarian și foarte multe medicamente noi vin acum în studiile clinice care arată o eficiență crescută și sunt pozitivă că o să reușim să îmbunătățim și mai mult.
Este o veste nemaipomenită pentru ascultătoare, mai ales pentru cele care au avut în familie pe cineva cu cancer ovarian. Pe mine mă impresionează astfel de cazuri și mai ales aici unde trăiesc cu sabia deasupra capului, știind că în familie au avut pe cineva cu un astfel de cancer. În România, cele mai dese forme de cancer întâlnite sunt de sân, de col uterin la femeie. Așa este și în Germania?
Da, sunt peste tot, chiar și în America. Acestea sunt cele mai frecvente. Cancerul de endometru urmează și, acum, sincer, nu știu ratele în România, s-ar putea să nu fie atât. Cancerul de endometru are ceva și cu stilul de viață, cu obezitatea și așa mai departe. Dar da, acestea două sunt cele mai frecvente. În schimb, sunt și cancerele unde putem face ceva proactiv. Se poate face screening, avem programe de screening care sunt eficiente și care, din câte știu, sunt rambursate și în România. Sunt cancere care se pot diagnostica în stadii incipiente și în aceste stadii pot fi tratate curativ.
Am o curiozitate. Cum este abordată pacienta oncologică în Germania? Aici știu cum este în România, dar în Germania cum este? Cine face parte din echipă? Cum procedați?
În primul rând, cred că foarte important este odată legătura pacient-medic. Este puțin diferit în Germania și cred că pentru toți cei care au fost tratați în Germania știu treaba asta. Nu este un medic care tratează pacienta exclusiv, singurul la care se pun întrebările. Este o echipă, dar clar, foarte important este primul contact cu primul medic care spune diagnosticul și care vorbește despre asta. Și pacientele de obicei sunt abordate destul de deschis. Se spune de la început diagnosticul, încercăm să spunem de la început și care sunt șansele sau cum vedem, ce se poate face și care este riscul, în sensul că dacă boala recidivează, din păcate boala nu se mai poate vindeca, dar se poate trata ca și o boală cronică. Deci toate astea se zic de la bun început, astfel încât pacienta să fie pregătită. Am făcut și cercetări și am observat că pacientele au putere de absorbire a informațiilor undeva la 2-3 minute după ce primesc șocul de cancer, diagnosticul de cancer. Deci încercăm să spunem cât de repede din informația care vrem ca pacienta să-și aducă aminte în primele minute. După care, normal, fiecare pacient are nevoie de timp și pacienta poate reveni. Chiar dacă nu revine la același medic și vorbește cu un alt medic din echipă, informația va fi tot aceeași, dar se explică mai mult chiar etapele, că de obicei pacientul are nevoie 2-3 zile să treacă de șocul diagnosticul de cancer, după care reapar întrebările. Foarte importante sunt asistentele medicale, asta trebuie să spun. De ce? Pentru că asistentele medicale, atunci când iau sânge, atunci când pun întrebările pacienților, au mult mai mult timp decât medicul per se și pacienta le simte mai aproape și nu simte distanța, care nu e neapărat acolo, dar da, noi medici suntem mai stresați, suntem contra timp câteodată, nu zic că asistentele nu sunt, dar poate că toate pacientele le frică să ne întrebe pe noi ceva direct sau să ne spună despre viața personală și pacientele se deschid mult mai ușor față de asistente și le spun despre copii, despre tot ce fac ele și atunci asistentele sunt antrenate să-și dea seama, de exemplu, și despre reacții adverse care pot să apară și dacă pacienta le povestește ceva despre concediul lor și le spune, de exemplu, că tușește în continuu, se aprinde beculețul în care asistenta pune mai multe întrebări și vine și ne transmite nouă informația. Și câteodată, chiar dacă stăm o jumătate de oră cu pacienta, nu să scoatem de la pacientă informațiile astea care sunt esențiale. Deci asistenta este foarte importantă. Există, clar, și psihooncologul, care, în primul rând, pacientele trebuie să-l accepte, dar este un psihooncolog care, să zic, triază pacientele după operație pe secție și le propunem pacientelor măcar o discuție, o primă discuție cu psihooncologul este foarte importantă. Avem, după aceea, dacă pacientele au copii mici, există psiholog care se ocupă de copii, cum să le explice despre diagnosticul părinților, care iar este foarte important și mai există și echipa socială care au grijă ca pacienta să aibă acasă, pentru că într-un final vine și partea financiară în discuție și ca să aibă toată organizarea acasă.
Tratamentul oncologic este decontat absolut tot, inclusiv această consiliere pentru condițiile de acasă și ce au nevoie?
Da. Germania, din punctul acesta de vedere, într-adevăr, știu și eu, lucrez și în America, sunt și acolo, am un post de junk professor la Stanford și sunt puțin diferite sistemele. Da, în Germania, sistemul de asigurare acoperă tot. Acoperă inclusiv dacă pacientul are nevoie de oxigen acasă, deci acoperă toate metodele suportive, psihooncologia. Problema nu este acoperirea financiară, problema este mai mult numărul de psihooncologi și perioada de așteptare la psihooncologi. Acolo este o problemă și ca și peste tot, medicii nu sunt cât ar trebui încât să putem discuta cât vrem cu pacientele. Am introdus însă inclusiv consultațiile video online care ajută foarte mult. Clar nu putem vedea pacienta și nu ne dăm seama de starea ei online atât de bine, dar există întrebări, putem răspunde la multe dintre întrebările pacientei, a familiei și câteodată discutăm cu ele la 6 după masă, 6 seara, 7 seara când poate fi prezenți copiii, soțul, cine are întrebări și atunci se discută și mi se pare că ajută mult.
Da, pe dumneavoastră ca medic, nu vă încarcă foarte mult programul? Mai aveți timp și de viață personală? Aveți și dumneavoastră familie și bucuriile dumneavoastră pe care vreți să vi le împliniți?
Deci, categoric ne încarcă. Învățăm, în schimb, învățăm să ne găsim refugiu în toți anii ăștia, acum nu sunt cea mai tânără, e o chestie de experiență. Familia normal este importantă, timpul liber foarte important și trebuie să facem că altfel nu putem face față la toate, dar nu pot să zic că medicina sau fi medic este o meserie simplă și acum nu vreau să intru într-un clișe, dar cred că este o dăruire și trebuie să o faci, e un mod de a ajuta și foarte greu cumva și să nu ajutăm, dar trebuie să punem limite, într-adevăr. Mi se pare mult mai greu sistemul așa cum este în România, ci cât îl cunosc eu, pacientul aparține numai unui medic sau pacientul vorbește aproape exclusiv cu un medic. Asta mi se pare mult mai greu sau mult mai dificil pentru un medic să managerieze, că tot timpul el este persoana de contact, altfel pacientul nu are încredere în echipă. La noi, și asta este ceea ce îmi place în Germania, la noi este echipa și e foarte important că atunci ne putem schimba. Nu suntem sunați în concediu, nu ne sună pacientul noaptea. Există momente în care putem pune bariere. Dacă copiii sunt bolnavi, poți să zici ok, sunt bolnav și trebuie să stau acasă și preia altcineva pentru tine. Și asta cred că este foarte important și pentru pacienți să înțeleagă că a lucra în echipă pentru medici este mult mai important, pentru că nu avem, și asta știe orice pacient, dacă întreb trei medici, vor avea trei păreri diferite. Exact asta e important. Noi discutăm. Dacă eu spun ceva, colegul meu are aproape o altă idee, după aceea undeva în camera de lângă discutăm despre asta și cădem de cum un acord. Și foarte bine că cineva îmi spune poate eu am altă părere. Poate nu neapărat că se fac greșeli, dar poate să găsești o idee mai bună.
O abordare mai bună
a problemei. Și de asta spun, mi se pare munca în echipă mult mai bună, mult mai performantă, inclusiv pentru pacientă, mult mai ușor de manageriat și stresul ăsta pentru medici într-un fel.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte frumoasă și aș mai fi întrebat mult.
Mulțumesc. Adevărul e că pentru cam toate bolile cronice cu care ajungi să fii luat în evidența unui medic se întâmplă cam la fel la noi. Medicii nu fac echipă și pace. Ba mai mult, se concurează unii pe alții. Ceea ce arată practicile din Germania, la care a făcut referință dr. Elena Braicu, nu e neapărat în favoarea pacientului și, culmea, nici pe medici nu-i ajută. Și dacă stăm să ne gândim mai bine, perpetuarea acestui model la noi poate fi și ea cauza pentru care ne hotărâm cu greu să mergem la medic, fiindu-ne frică nu numai de diagnosticul lui, ci și de un anumit tip de atitudine care ne pune într-o inferioritate musai vinovată, că sigur ai făcut tu ceva greșit sau n-ai făcut la timp de te-ai îmbolnăvit. Sau, cum ni se zicea când eram mici, sigur ai făcut tu ceva de a-i lua bătaie. Altfel, să sperăm că mâine va fi bine, titlul al unei piese Coma, care pune problema dialogurilor ratate și greu de tratat. Apoi, la dispoziția dumneavoastră, aici, la Radio România Actualități, urmează și o poveste de Noapte Bună Copii. Noi suntem Anca Șurian Capro și Adriana Turea și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.
Ce credeai că o să fie? Ți-am dat câteva rânduri, cum am știut pe hârtie. sper să-ți pară rău, că ai crezut că sunt bine. Doar să vrei să-l găsești și-ți va prinde bine. De pentru multe întrebări despre mine și tine, și despre bine și rău, și despre prea multe zile, și despre unde și când, și despre cum, că și mie îmi pare rău.